Pentsiodunek kaleak bete nahi dituzte bihar, estatu osoan zehar deitu dituzten manifestazioen bitartez. Duintasuna da eskatzen dutena. Rajoyren gobernuak 2018-rako egin duen 0,20ko pentsio igoera iraina iruditzen zaielako, eta dagoeneko nekatuta daudelako bizi duten egoerarekin, eta pentsiodunak antolatu egin dira aspaldi honetan, eta protestaren bide hartu. Bi pentsiodun bildu ditu gaur mezularien maira, bat pentsiodunak martxaneko kidea, Xavier Isasi. Arratsaldeon, Xavier.
Xavier Isasi, bai, arratsaldeon.
Eta duintasuna taldeko Marian Esnaola ere bai, arratsaldeon, Marian.
Kaixo, arratsaldeon.
Asteazkena izan zen, aurreko asteazkenean osoko bilkura berezia egin zuten diputatuen kongresuan, eta han argia izan zen Mariano Rajoy.
Ya les adelanto que en el proyecto de presupuestos plantearé una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad.
Eta modu horretara, pelota jarri zuen oposizioaren alde, eta biharko protestari buruz gaur ministro kontseilua eta gero galdetu zaio gobernuko bozemailari eta zera esan du Mendez Bigok.
Los pensionistas merecen el respeto de todos. Y ello significa que no deben ser engañados ni utilizados en la confrontación política partidista, sino que es responsabilidad de todos y compartida encauzar.
Xavier, Marian, horren manipulatu errezak alzarete ba pensionistak?
A ver, Marian, erantzun. Bueno, ya, nola sentitzen zaren, ez da?
Bai, berdin jo, bueno. Ba, pentsatzen dugu ja, hau pasada badela, ez da? Osa, ezin dute, esaten dute gauza bat, eta gero justo kontrakoa. Baina ja, ez dugu sinisten esaten duten, ez da? Beraien nahi dute jarraitu da duen gauza bezala, osa, ez muitu ezer, eta gu, pentsodunak ezin dugu ja hori jasan, orduan jaspertuta gaude, jasaten dugu, ba, 0,25 horrekin, ezin dugu bizi, nabaritzen dugu ia 6 urtea dara magula igoera, ia igoerari gabe, eta horrela ezin da egon, eta hori ez da guri errespetatzea, hori da gure kontra jutea eta gauza gaizki egitea.
Bai, eta nik uste dute berak hor Mendez de Bigok esan dakoa, ba, nik uste dute zuzendu beharko liokela bere gobernu osoari, eta bereziki ba Fatima ministroari, ze guk jaso dugun eskutitza ez da lehenengoa, baina azkenekoa jaso dugun eskutitza horretan esatea zelako esfortzu egin behar duen gobernuak, ba 0,25 hori edo bestela esanda gure pentsioak ez izosteko, hori aurpegi berda hori izateko, ba hortik hasi beharko litzateke errespetua betetzen hori gutxiengoa.
Begira gaur erredakzioan oraindik ere norbaitek galdetzen zuen, baina nork deitzen ditu biharko manifestazioak? Erantzungo diezue?
Bai, ba deitzen dugu, bueno, Gipuzkoan adibidez, deitzen dugu Gipuzkoako elkarte, jubilatuen elkarte guztiak. Guztiak. Alde batetik PAN da, euskera da Gipuzkoako helduen elkartearen plataforma, eta hor gaude ba, zei bat elkarte, gero bestaldetik agikupentzen, eta gero atxikitu dia aspalgi da administrazioko jubilatuen elkarte bat, eta gero baita herriko udaletan elkarretaratzen diren plataformak, eta hori dira herri pila bat, Gipuzkoan adibidez herri askotan daude gehienetan, behintzak handi guztietan badago, eta denak deitzen dugu batera.
Esan, Xavier.
Bizkaian antzeko, oso antzeko, bai. Badago koordinadora bat edo zehozet, plataforma zabala, zeinek horri batzen dituen aliberean inguruko beste mugimendu plataformak, bai zenbait alderdi eta zenbait, bueno, alderdi ez hobeto esan da sindikatuko ordezkari batzuk ere bai, eta gero beste plataformak eta herri inguruko herrietako ordezkariak ere bai.
Ze, jende askok oraindik ere uste beldurra daukala sigla konkretu batzuek ote dauden manifestazio horren atzean, norbait sustatzen ari ote den hau, horrexegatik egiten nizuen galdera.
Bai, ez dakigu lehen ze gertatu den, egon dia gauza arraro batzuk, ez da gertatu dira, baina bueno, momentu honetan ikuste dut, ba gauza kargiago daudela eta hor gaudela jubilatu guztiak, eta herrietan hori atera da, eta horrekin ari gara.
Bai. Antolakuntza ez da erreza izan, Xavier?
Hori da, ez da erreza, egia da, baina nire gogoratzen dut, oraindela ez da egite, bilgamete horrela, ba, egin genuen lehenengo bileran asko kostata, bi edo hiru ordu egon ginen bilduta ordezkari ezberdinak, eta egia da, ni han ikusten nuen oso kolore eta ezakit, eta asmo ez dakit, baina bai, pentsamendu ezberdinetako jendeak, eta denok adostu genituen gutxiengo batzuk, eta nik uste dut momentuz bintzat horiek errespetetzen dira. Badakigu, jakin badakigu, badaudela saio batzuk, eta bat, baina nik uste dut momentuz saio horiek edo bintzat, zehozer agertu denean, hori gainditu egin dela. Eta ez dakit noiz arte izango den, hori gure eskuetan, nolabait gure eskuetan egon daiteke edo egongo da, baina, ez, oraingoz behintzat, bai.
Bueno, momentuz behintzat erakutsi duzuena antolatzen jakin badakizuela, eta maiatzaren 68a hurbiletik jarraitu zenutela, eta badakizuela zer daen protesta egitea.
Bai.
Bihar jende asko aurre ikusten duzue, zuen alboan?
Bai, gu pentsatzen dugu, behintzat Gipuzkoan jende asko jongo dela. Ba, elkarte guztia gara, eta gero atxikimenduak ere badaude, alde batetik feminista, mugimendu feminista, eta gero beste elkarte batzuk sozialak, ba, plataformak Gipuzkoan funtzionatzen duten, ibiltzen dien plataformak, ere horiek ere atxikitzen dira, eta uste dugu jende asko jungo dela, ba, ja, orain juten dan jendea baino gehiago. Hitz egiten dezu kalean, eta igual diran agertzelak ere agertzen gode dira, eta hor, suposatzen dugu, inoiz baino handiagoa izango dela.
8.700.000 pensio dun daude Estatu Espainiarrean, Ego Euskal Herriari buruz hitz egiten baldin badugu, 622.000 zarete, eta lobi bat ere bazarete, ondorioz, Xavier?
Ez, baina lobi zentzu honean, Izatekotan, ez dakit lobiak garen, baina izatekotan zentzu honean. Eta gaur bertan, bai, irrati batetik galdetzen zuten, baina nola esplikatzen duzue, edo nola saldu dezakezue, mohimendu hau olako ala bapatean, eta baina non egon da, nik ezagin, nik uste dute, benetan, lehen aipatu dugun hori, izan dela arrazoietariko bat, Habu da, jasotzea berriro ere, ba, eta olako, irainaz egindako, eskutitza ministraren izenean horrek nik uste dut gainditu duela marka guztiak. Eta gero beste alde batetik pensionista eta jubilatu asko konturatzen ari da atzetik datozen da, hau da, bere semealabak, bere ilobak, ze etorkizuna daukaten. Eta ikusten ari dira, haizu, baina gu orain nolabait lasai, ez dakit, minimazko lasaitasunez bizi izateko daukagun aukera hori zapurtzen ari zaigu. Eta zergaitik eta gure semealabak eta gure ilobak, gure, ez dakit, gure mesedetan bizi behar dutelako. Eta orduan, guzti horrek, bai, biziki bildurtzen gaitu eta naskatzen gaitu eta ezerretzen gaitu eta hori, horrela.
Bihar zuen albora hurbildu nahi duenari, gogoraziko diozue zer izango den eskatuko duzuen minimo hori kalean, kalera aterata?
Bai, badaukagu, bueno, bi aldarraikapen minimoak, nik uste dut elkarte guztiak ados gaudela hoiekin, alde batetik da, KPIa pentsio guztientzako eskatzen dugu, handientzako, ertainak eta txikientzako. Eta bigarrena da, 1.400 euroko gutxieneko pentsioa, hori da pertsonentzako didu gutxi edo horti bera jasotzen dutenentzako. Eta pentsatzen dugu ezin dela jaia jendea pobrezian bizi, eta horti bera ezin dela bizi, eta horrela esaten du, alde batetik esaten du karta, Europako karta sozialak, eta horrekin gaude, eta pentsatzen dugu ja hori atera behar dela, eta hori negoziatu behar dela, eta hori eman behar dutela. Nik uste dut jendea, esan duen bezala, ez dakit, nik uste dut jendea ez dela atera dela ja aspertuta dagolako. Ja jasatzen nahi gean gauza txarrak, osa diru gutxi, pobrezia handia, etxirotasuna, eta ja ez gaudela prest horrela isilik egoteko. Eta nik uste dut hori izan dela, ez bakarrik pentsiodunen artean, lehengo gunean ikusi genuen martxoaren 8an, zenba emakume atera ziren mugimendu feministaren deialdiarekin. Orduan, nik uste dut ja momentu honetan ja jendea dago aspertuta eta nahi du borroka egin, eta ez dela isiliko eta ez dela jungo etxea.
Ze emakumeen kasua are larriagoa da, pensiodunak izateaz gainera, emakume izaerak beste plus bat ere jartzen duelako, kalterako plusa.
Bai, bai.
Bai, hemen gainera, gure erkidego, Euskal Erkidego Autonomoan, badaude, egun da, laruito marmila, zea, pensiodun, zazpirun eurotik bera kobratzen dutenak, Hor, hoien artean, gehienak emakumea dira, eta asko alargunak. Orduan, claro, badakigu zeintzuk diren zergaitik etatzen den hori, badakigu non bizi izan dira, lanpostu etxetik kanpoko lanposturik ez dute izan, baina horrek ez du esan nahi bere bizitza osoan lan egin dutenik eta are gehiago, segurazki izan dira estatuari bere bete beharrak, ordezkatu dioten hainbat eta hainbat dena pertsona daude, emakumeak daude hor. Eta nik uste dut hori oso kontutan hartu behar dela. Eta hoiei, pentsona hori entzat, hoiei itzuli behar zaie duintasun, minimo hori, gutxien ez, esaten duguna. Ez.
Espero duzu Mariano Rajoyren gobernuak mugimenduren bat ematea?
Ez. Madriletik ez da ezer retorriko. Orduan ez Mariano Rajoytik, eta ez da ere, ez dakigu beste alderdiak, lehen egon zan urte askotan Partido Socialista, eta horiek ere egin zuten erreforma pila bat, eta ez zuten zerronik ekarri. Orduan, hortik guintzate ez dugu, espero ezer. Espero dugu, pentsatzen dugu, erkidegoan konpondu behar gehala, Eusko Jaurlaritzak ekin hitz egin behar degula, eta hemen lan egiten dugu, hemen kotizatu dugu, eta hemen bizi gea, eta gu gurearekin jarraitu behar degula.
Hor segatik antolatu dituzue, larun batean ez ezik datorren astelenean ere mobilizazioak, ze honek jarraipena izango du.
Dudari gabe, noski, behar izango da, beste bigarren nola behiteko zea, mugarri bat, baina hau ez da borroka, zera, epe laburrerako borroka, hau da, luzerako, edo behintzat epe ertainerako borroka, eta bai, jarritu beharko du. Eta ni posten ez, lehen dut aipatu, baina bihar esate bateko gazteri aldetik ere ordezkaritza importante bat egongo dela, uste dut, ziur gaude horrela izango dela. Hori oso importantea da, oso. Guretzat ere, gure kezka ambientariko bat ere hori, eta gazteak etorkizuna izan dezaten, denon artean egin bat dugula bidea.
Gazte izen izango da bilkura goiztiarrena, guardiko amabietan, Artiumen, Bilbon bostetan udaletxean, Donostian seietan alderdi ederren, eta Iruñean arratsaldeko seietan Gaztelu plazan. Beraz, bilkura deiak eginda daude, orain jendea da eskatzen duzuena, ez da?
Bai.
Xabier Isasa eta Marian Esnaola, ea, biharko argazki haundia ateratzen den.
Vale, eskerrik asko.
Bai, agur.